Rokas grāmatā, kā rīkoties kara gadījumā, ko sagatavojas aizsardzības ministrija, visi iedzīvotāji var iepazīties ar ieteikumiem, kas palīdzētu sagatavoties karam, plānojot resursus un izstrādājot rīcības algoritmus. Lielākā daļa no rokas grāmatā iekļautās informācijas ir izmantojama miera laikā, bet atsevišķas sadaļas ir izmantojamas laikā, kad valstī ir noteikts īpašs tiesiskais režīms, ārkārtējā situācija vai izņēmuma stāvoklis. Ieteikumu vidū ir gan tas, kā sagatavot savu dzīves vietu, kā pielāgot pagraba vai citu pazemes telpu patvērumu vajadzībām, kā sagatavot medicīnas līdzekļus un citu nepieciešamo. Militārā apdraudējuma situācijā iedzīvotājiem jāmeklē tuvākā patvērne, bet uz to nedrīkst ņemt līdzi dzīvniekus. Šis nosacījums jau raisīs plašas diskusijas sociālajos tīklos, vai tas ir pareizi. Daļa cilvēku uztraucas par alerģijām, citi uzsver, ka patvertnēs ir pārāk maz vietas un var izveidoties antisanitāri apstākļi, ja tajās uzņems dzīvniekus. Daļa aptaujāto rīdzinieku izprot šo situāciju, bet citi plāno patverties tikai kopā ar saviem mīluļiem. To, kāda ir situācija Ukrainā, stāsta kolēģe Indris Prance, kura uzturas Ukrainā. Viņa sacīja, ka nav veikusi visaptvarošu pētījumu par šīm patvertnēm, jo to ir ļoti daudz tūkstošiem. To īpašnieki ir gan valsts un pašvaldību institūcijas, gan privātie saimnieki.
Diezgan lielā skaitā patvērsums, kur ir tāds nosacījums, ka dzīvniekiem nevar, taču nesen bija tāds gadījums, kas izraisīja ļoti plašu viņošanos šeit vietējā sabiedrībā. Bija gadījums, kad divi puikas netika ielaisti patvērsumē gaisa uzlidojuma laikā, jo viņi bija atnākuši kopā ar savu sunīti. Tie patvērsmes darbinieki sacīja, ka tāda ir viņa noteikuma, ka viņi nelaiž iekšā. Bet pēcāk bija ļoti liels nosodījums sabiedrībā par to, ka bērnu dzīvības tika apdraudētas. Un arī amatpersonas pēcāk norādīja, ka patvērsmēm pirmkārt ir jārūpējas par to, lai cilvēku dzīvības tiktu glābtas un katrā gadījumā jāanalizē šī situācija. Un šie te bērni ar visu sunīti bija jāielaiž iekšā. Es zinu, ka arī šeit Kijivā metro stacijās samērā bieži cilvēki nāk gan ar kaķiem, gan ar suņiem un mēģina pārlaist šādi gaisa trauksmes. Tā kā tās situācijas ir ļoti dažādas.
Indrē pašai ir suns, kas esot ļoti apzinīgs. Tiklīdz atskan gaisa trauksme un dzird sirēnas, suns velkot saimniece līdzi uz mājām, kur viņš jūtas vislabāk. Trauksmes gadījumā Indra pati dodas uz metro staciju, bet suns paliekot mājās. Interesējos pie atbildīgajiem dienestiem, kāpēc rokas grāmatā iekļauts ieteikums nevest dzīvniekus uz patvertni. Pārtiks un veterinārā dienesta veterināro objektu uzraudzības daļas vadītājs Mairits Riekstiņš rīcībā nav informācijas, kāpēc šāda prasība iekļauta noteikumos. Viņa gan aicina dzīvnieku saimniekus atbildīgi izturēties pret saviem mīluļiem.
Nedrīkst viņu pakļaut sāpēm ciešanām un arī jānovērš tās savainošanās iespējas. Līdz ar to tad viņiem ir jādomā, vai ja viņi pašus nevar ņemt viņus līdz šos dzīvniekus, tad ir jāatstāj kādam citam, kurš varētu par viņiem parūpēties. Dzīvnieks jau arī ir stresa situācijā un viņš var nodarīt pāri gan sev, gan citiem, gan cilvēkiem. Un varētu mūsu skatījumā, ka šis dzīvnieks būtu ievietot kaut kādā speciālā konteinerā pārnēsājumā, jā. Un tad viņu varētu varbūt ņemt līdzi. Ļoti izplatīta ir alerģija no dzīvnieku spalvām un matiem cilvēkiem, bet vai šis būtu tas lielākais arguments?
Tikmēr Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta civilās aizsardzības pārvaldes priekšnieks Uldis Ķevers atzīst, ka šobrīd valsts un pašvaldības pāraudzībā esošo patvērņu skaits ir nepietiekams visiem iedzīvotājiem.
Ar to tas sanāk situācija tā, ka mēs saprotam, ka dzīvnieks aizņem arī vietu patvērtnē un mēs nezinām, kā arī šis dzīvnieks varētu uzvesties, jo patvērtnē būtu daudz cilvēki, var tas ir papildus apdraudējums cilvēkiem, kas jau atrodas patvērtnē, un otrs tas, ka viņš ir aizņem kādam citam cilvēkam vietu, kura būtu kā pieejama šim cilvēkam, bet tā vietā mājdzīvnieks aizņem viņam. Un mūsu ieteikums ir iedzīvotājiem atstāt savus mājdzīvniekus viņu dzīves vietās, kamēr viņi atgriežas atpakaļ pēc došanās un pielāgotu telpu bumbu patvērtnēm.
Ķevers iesaka savam mājdzīvniekam sagatavot visu nepieciešamo, gan pārtiku, gan ūdeni. Turpina Ķevers.
Tur ir kā uz darba jūt, tas pats. Atšķirība nekāda nav, jo, piemēram, mums konsultēties ar ukraiņiem ir tā, ka ilgākais laiks, cik iedzīvotāji ir atradušies patvērtnēs, nav bijis garāks par 10 stundām. Un dzīvnieks arī tad laika posmā var palikt mājas. Ja? Un, kā jūs minējat, jā, protams, atstājot viņam ēdienu un dzērienu.
Viņš arī piebilda, ka dienestam šis jautājums būs aktīvāk jākomunicē ar sabiedrību, jo ne visiem ir zināms, ka dzīvniekus nedrīkst ņemt līdzi uz patvērtnēm. Jāpiebilst, ka rokas grāmatā, kā rīkoties kara gadījumā, izmantoti Ukrainas strateģiskās komunikācijas un informācijas drošības centra rokas grāmatas materiāli. Tajā ietverti arī ieteikumu, kā parūpēties par dzīvniekiem apdraudējumu gadījumā. Proti ir jāsagatavo pārtikas un ūdens krājumi, pārvadāšanas kaste, pavada un uzpurnis dokumenti un medikamenti. Saimniekiem tiek ieteikts vienoties ar draugiem vai ģimenes locekļiem, kuri dzīvo drošā vietā, ka viņi paņems mājdzīvnieku pie sevis. Sandra Dieziņa, Latvijas Radio.